Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Ambasadori zemalja Evropske unije donose konačnu odluku o otvaranju pregovaračkih poglavlja sa Srbijom. Naš dopisnik iz Brisela međutim javlja.
Šanse da Srbija danas otvori poglavlja 23 i 24 su veoma male.
Velika Britanija neće moći da bira šta joj odgovara, a šta ne, kada budu pokrenuti pregovori o novim odnosima sa Evropskom unijom, poručili evropski čelnici. Objavljena fotografija jednog od napadača na aerodrom Ataturk u Istanbulu. Odnosi Srba i Bošnjaka su od ključne važnosti, izjavio Bakir Izetbegović. Uvek mi je drago da se sretnem s Nikolićem i Vučićem kako bi popravili odnose. Vreme danas sunčano i toplo s temperaturom do 33 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti o budućnosti Balkana posle Brexita. Za sajt Radija Slobodna Evropa piše profesor za studije o jugoistočnoj Evropi Univerziteta u Gracu Florian Biber.
Sa Evropskom unijom okrenutom ka definisanju odnosa prema zapadu, Balkan će biti mnogo ranjiviji i podložniji drugim uticajima, kaže Biber.
Pitali smo nekoliko poslanika u Skupštini Srbije da li bi podržali predlog rezolucije o genocidu u Srebrenici. Veroljub Arsić iz vladajuće Srpske napredne stranke i Meho Omerović iz Socijaldemokratske partije Srbije.
U Srebrenici jeste bio jedan strašan zločin i to je to.
Ja sam realan političar. Ja mislim da u ovom trenutku mi nemamo tu vrstu većine koja bi prihvatila činjenicu i konstatovala u najvišem organu vlasti kao što je Skupština Srbije da je u Srebrenici dogodio genocid.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 30. jun. U Briselu se ovog prepodneva održava međuvladina konferencija na kojoj će ambasadori zemalja članica Evropske unije doneti konačnu odluku o otvaranju pregovaračkih poglavlja sa Srbijom i sa Crnom Gorom. Kako javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela Rikard Džozvijak, Srbija neće otvoriti poglavlja 23 i 24 što se očekivalo da bude učinjeno do kraja juna kada se završava predsjedavanje Holandije, iako je bilo naznaka da bi moglo doći do promjene stava službe Zagreba. Kako naš dopisnik naglašava, predstavnici Hrvatske su rekli da tehnička vlada nema mandat da donosi ovakve odluke.
Šanse da Srbija danas otvori poglavlja 23 i 24 su veoma male. Šanse su prošle nedelje delovale dosta povoljno, ali su se od tada dogodile određene stvari, pre svega Brexit, što je značilo da su svi napori preusmereni na to. Osnovni razlog zbog kog poglavlja neće biti otvorena je Hrvatska, koja blokira, nije bila dovoljno inspirisana da prestane da to radi. Razlog za to je politička kriza u Zagrebu. Oni sada praktično imaju tehničku vladu koja čini se nema mandat da da zeleno svetlo za otvaranje poglavlja, dok se političari u Zagrebu trenutno očigledno pozicioniraju uoči izbora koji će biti održani u Hrvatskoj. U 11 sati će biti održan sastanak ambasadora Evropske unije, rekao bih da je to posljednja šansa da se načini nekakav iskorak u cilju otvaranja ta dva poglavlja. Ipak čini se da će biti na Slovačkoj, koja sutra preuzima predsjedavanje Unijom, da razgovore o otvaranju poglavlja počne iz početka. Rekao bih da se to neće dogoditi tokom leta, već izvesnije u septembru.
Javio iz Brisela naš dopisnik Rikard Džozvijak. Što se Crne Gore tiče, danas će biti otvorena poglavlja 12, bezbednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor, i 13, ribarstvo, javlja Džozvijak. Istovremeno, Crnogorsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je otvaranju poglavlja prethodio posvećen i intenzivan rad svih institucija na usklađivanju sa evropskim propisima i praksom u tim oblastima. A u Briselu je sinoć završen dvodnevni summit lidera Evropske unije o posljedicama odluke Velike Britanije da napusti Uniju, a sa kog su lideri 27 zemalja članica pozvali britansku vladu da što pre obavesti Brisel o namerama povlačenja iz Unije. Čelnici Unije, Donald Tusk i Jean-Claude Juncker, na završetku samita su također saopštili da su stavili do znanja da Velika Britanija posle referenduma ne može dobiti pravo da bira a la carte šta bi joj odgovaralo, a šta ne, kad budu pokrenuti pregovori o novim odnosima Evropske unije i Britanskog ostrva kao strane treće zemlje. Juncker je najavio da će saslušati zvaničnike Škotske i njihovu želju da ostanu deo Evropske unije, uprkos rezultatima referenduma u Britaniji. Kod njega je na razgovoru bila predsjednica škotske vlade, Nicola Sturgeon, koja je potom izjavila da je ohrabrena razgovorima, priznajući da Škotskoj ne predstoji lak put posle odluke Velike Britanije.
Stiglo je dosta razumevanja i dobrih želja, ali to ne znači automatski da postoji lak put kojim Škotska može da izađe iz situacije u kojoj se našla ne svojom zaslugom.
Istovremeno, međutim, španski premijer Mariano Rajoy rekao je da će se usprotiviti bilo kakvom dogovoru Evropske unije i Škotske.
Škotska nema nadležnost da pregovara sa Evropskom unijom. Španija se protivi bilo kakvim pregovorima osim sa Velikom Britanijom.
Del gobierno del Reino Unido.
A u autorskom tekstu za sajt Radija Slobodna Evropa, profesor za studije u jugoistočnoj Evropi Univerziteta u Gracu, Florian Biber, naveo je da je Evropska unija bila u krizi godinama, ali da izglasavanje Brexita prošlog četvrtka u Ujedinjenom Kraljevstvu predstavlja najozbiljniji izazov Evropske unije, i to u decenijama. Ovaj takozvani glas o nepoverenju ima ozbiljne reperkusije ne samo po Ujedinjeno Kraljevstvo ili Evropsku uniju, već se doseže mnogo šire, piše Biber, priredila Biljana Javićević.
Proširenje će biti jedna tek sporedna misao ili, u najboljem ili najgorem slučaju, posmatrano u funkciji toga što može da ponudi ili ne u odnosima Evropske unije sa Velikom Britanijom. Sa Evropskom unijom okrenutom ka definisanju odnosa prema Zapadu, Balkan će biti mnogo ranjiviji i podložniji drugim uticajima, kaže Biber. Slabljenje Evropske unije ostavlja otvoren prostor za Rusiju. U tom smislu, Rusija je jedan oportunistički akter na Zapadnom Balkanu, bez dugotrajne strategije, ali vrlo sposobni da ometaju reforme. Rusija nije željeni cilj građana Zapadnog Balkana. Zapad predstavlja mnogo privlačniju budućnost. Ipak, krizom ophrvana Evropska unija koja okreće leđa čini Rusiju ne mnogo više privlačnu, već Zapad manje poželjan.
Ceo tekst Florijana Bibera potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U nastavku govorimo o samoubilačkom napadu na aerodromu Ataturk u Istanbulu, u kome je, prema posljednjim podacima, ubijena 41, a ranjeno 239 osoba. Turska uprava za borbu protiv terorizma objavila je fotografiju jednog od navodnih napadača na aerodromu u Istanbulu, preneo je list Hurijet. Fotografiju je snimila jedna od sigurnosnih kamera postavljenih na aerodromu, a teroristu su istražni organi prepoznali po obući. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Turska je na testu kao meta najbrutalnijih terorističkih grupa. Nemam sumnje da ćemo prevazići teror, terorističke organizacije i napade. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad na aerodrom Ataturk. Međutim, direktor Američke centralne obaveštene agencije, John Brennan, izjavio je da napad nosi potpis Islamske države. Istovremeno, američki predsjednik Barack Obama ponudio je pomoć turskom kolegi Erdoganu.
Stojimo uz turski narod i nameravamo da uradimo sve što je neophodno kako se ovako užasan događaj ne bi ponovio.
Dodajmo da je nemački list Bild naveo nešto ranije da turska policija sumnja da je mozak napada na aerodrom Ataturk u Istanbulu Ilhami Bali alias Abu Bekr, koji važi za šefa Islamske države u Turskoj. A na sajtu YouTube objavljen je video Islamske države u kojem Bosanac Jasmin Keserović, koji je potpisan kao Abu Muhammad al-Bosni, preti stanovnicima San Francisca i Las Vegasa. Jasmin se već 3 godine nalazi na sirijskom ratištu, a i prethodno se pojavljivao na ranijim grupnim videima koje je IDIL objavio u junu prošle godine. Prema podacima s kojima raspolažu BH bezbednosne službe, na stranim ratištima nalazi se 135 državljana Bosne i Hercegovine, Hercegovine. Oko 45 ih je poginulo, a više od 50 vratilo se u Bosnu. Dženana Karabegović.
Jasmin Keserović ima 22 godine i na sirijsko ratište otišao početkom 2013. Njegov otac Dževad, koji živi u okolini Zavidovića, kaže za naš radio kako se radi o starom videu, te da se sa Jasminom, koji živi u Siriji, telefonski čuje svakodnevno.
Moj stav da lažu, da nije istina jednostavna. Pošto ja se čujem s čovjekom s kojim imam kontakt, da tu uopšte nije ta priča.
Jasmin Keserović u videu je potpisan kao Abu Muhammad al-Bosni. Kako navodi Vlado Azinović, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka na odsjeku za sigurnosne i mirovne studije, Jasmin se pojavljivao i na ranijem grupnom videu kojeg je IDIL objavio u junu prošle godine. Montaža sugeriše, kaže Azinović, da se radi o istoj produkciji, istoj režiji i načinu montaže filma. Prema njegovim riječima, jedina razlika je što su svi ostali koji su se ranije pojavili na tom video uratku poginuli, zbog čega se IDIL sada koristi samo snimkom jedinog još uvijek živog borca.
ISIL na ovaj način pokušava održati kontinuitet privida neke prijetnje lokalnom stanovništvu. Ovaj put je prijetnja začinjena slikama iz Sjedinjenih Američkih Država, pa se radi kao o globalnoj prijetnji.
Na naš upit da li im je poznato djelovanje Jasmina Keserovića i da li se do sada vraća u BiH, iz Agencije za istrage i zaštitu nam je poslan dopis sljedeće sadržine.
Želimo vas obavijestiti da SIPA raspolaže navedenom video porukom u kojoj BiH državljanin inicijala JK kao pripadnik ISIL-a poziva muslimane na ubistva, kao i to da SIPA u skladu sa svojim ovlaštenjima poduzima zakonom propisane mjere i radnje.
Jasmin Ahić, profesor na Sarajevskom fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije.
Odgovornost društva je izuzetno velika, ali trebamo uzeti zaista taj jedan, da kažem, element koji postoji, jeste da je naša omladina prepuštena sama sebi, zapravo organizacija i samog društvenog života, ukoliko porodica tu nije u mogućnosti, a vidimo da imamo primjere, nije u mogućnosti da drži pod kontrolom, jednostavno bude prepuštena sebi i onda dolazimo u ovakvu poziciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ambasadori zemalja Evropske unije donose konačnu odluku o otvaranju pregovaračkih poglavlja sa Srbijom. Naš dopisnik iz Brisela međutim javlja, šanse su veoma male. Velika Britanija neće moći da bira šta je odgovara, a šta ne kada budu pokrenuti pregovori o novim odnosima sa Evropskom unijom, poručuju evropski čelnici. Objavljena fotografija jednog od napadača na aerodrom Ataturk u Istanbulu. Vreme danas, sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena. U narednim minutima čućete, posjetili smo u Valjevu narodnu kuhinju, mesto na kome korisnici tokom radne nedelje dobijaju jedini obrok. Vikendom, međutim...
Ja subotom i nedeljom nemam lepa.
Mm-hmm. I šta jedete subotom i nedeljom?
Pa nađem u kontejneru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku odnosima u regionu, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović izjavio je da su odnosi Srba i Bošnjaka od ključne važnosti za Bosnu i Hercegovinu i za region. Osim toga, on je rekao i da mu je uvek drago da se sretne s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i mandatarom Aleksandrom Vučićem kako bi pokušao da popravi odnose. Odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine zaoštreni su, podsjetimo, otkako je nedavno načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković izjavio da u Potočarima 11. jula nisu poželjni pojedinci i predstavnici institucija koje negiraju genocid. Ovim povodom oglasio se potpredsjednik Vučićevog SNS-a Marko Đurić, koji je od predsjednika te stranke zatražio da odmah prekine svaku komunikaciju s bošnjačkim političarima.
Sa takvim ljudima kao što je Izetbegović, kao što je Duraković, nema i ne može biti razgovor. Zbog toga ću tražiti hitnu sednicu predsjedništva Srpske napredne stranke.
U međuvremenu Skupštini Srbije predat je predlog rezolucije o genocidu u Srebrenici, a koji je po hitnom postupku pozvalo na usvajanje nekoliko poslaničkih grupa. U ovom predlogu jasno se traži isticanje da se u Srebrenici desio genocid. Koleginica Branka Trivić pitala je nekoliko poslanika, partija na vlasti i opozicije, da li bi ovakvu rezoluciju podržali.
Poslaničke grupe Liberalno-demokratska partija, Stranka demokratske akcije Sandžaka i Liga socijaldemokrata Vojvodine Zelena stranka, odnosno 11 poslanika, potpisale su i u skupštinsku proceduru uputile predlog rezolucije o genocidu u Srebrenici na usvajanje po hitnom postupku. U rezoluciji se najoštrije osuđuje genocid u Srebrenici, kao i svako poricanje genocida. 11. jul proglašava se za dan sećanja na genocid u Srebrenici. Predlogom rezolucije podupiru se napori na procesuiranju optuženih za genocid u Srebrenici i naglašava značaj pomirenja zasnovanog na dijalogu i suočavanju sa prošlošću. Upitan da li je realno očekivati ambijent u mandatu aktuelnog saziva Skupštine Srbije da ovakav predlog rezolucije bude usvojen, Veroljub Arsić, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, daje odrečan odgovor.
Mislim da ne, zato što je takav jedan sličan dokument trebao da bude u Ujedinjenim nacijama, pa je zaustavljen. U Srebrenici jeste bio jedan strašan zločin i to je to.
Meho Omerović, poslanik Socijaldemokratske partije Srbije, članica koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke, za Radio Slobodna Evropa kaže da podržava ovakav predlog rezolucije, ali dodaje da je zakasneo i da zbog toga ne može da se usvoji u Skupštini po hitnom postupku.
I kao čovjek i kao odgovoran političar ne mogu nikako drugačije da uradim nego da tako nešto podržim, ali je pitanje procedure, poslovnika, kako nešto možemo da uradimo. Mene čudi zašto neko ovo nije uradio u vreme kada smo funkcionisali kao parlament, na primjer u novembru, u oktobru, nego uvek se sačeka 15-20 dana pred famozni 11. juli, onda se od toga pokušavaju uzimati politički poeni, to je ono što je loše.
Da li mislite da je skupštinska većina zrela da prihvati rezoluciju u kojoj se jasno kaže da se u Srebrenici dogodio genocid?
Ja sam realan političar. Mislim da u ovom trenutku nemamo tu vrstu većine koja bi prihvatila činjenicu i konstatovala u najvišem organu vlasti kao što je Skupština Srbije da je u Srebrenici dogodio genocid.
Aleksandar Čotrić, poslanik Srpskog pokreta obnove, koji je također član vladajuće koalicije oko Srpske napredne stranke za naš radio, kaže da bi poslanici njegove partije podržali skupštinsku rezoluciju u kojoj bi se zločin u Srebrenici nazvao genocidom.
U Srebrenici se dogodio genocid, to treba jasno ponoviti, osuditi. Nema tu ni jednog jedinog razloga da se izbjegava upotreba tog termina. Mi smo obavezni da uvažavamo i međunarodne dokumente o Srebrenici. Ako je zapisano da se u Srebrenici dogodio ograničeni genocid, onda nema ni jednog jedinog razloga da Skupština Srbije to i ne ozvaniči. Šta više, mi u Srpskom pokretu obnove smatramo da je potrebno izgraditi odgovarajući memorijalni centar u Beogradu koji će nas stalno podsjećati na zločin koji je nažalost učinjen u naše ime.
Nataša Vučković iz opozicione demokratske stranke povodom predloga rezolucije o genocidu u Srebrenici za naš program najpre podsjeća na deklaraciju koju je Srpski parlament izglasao pre 6 godina na predlog njene tada vladajuće stranke.
Kad je demokratska stranka bila na vlasti u prilici da predlaže rezoluciju koja je bila usvojena i na kraju krajeva tada jako dobro primljena i u Srbiji i u regionu, je predložila tada tekst rezolucije koji je bio adekvatan u smislu da naravno moramo pozvati sve koji su činili zločin da budu privedeni pravdi i da se naravno povede jedna opšta osuda svake vrste zločina i genocide. To su dakle neke važne bile posledice te rezolucije i ona jeste doprinjela tada jednom pomirenju u regionu. Mi smo uvek na liniji borbe i za pravdu i za pomirenje, te ćemo naravno u tom kontekstu pogledati i taj predlog.
Dušan Pavlović, poslanik opozicionog pokreta Dosta je bilo, za Radio Slobodna Evropa kratko kaže da o predlogu rezolucije o genocidu u Srebrenici još nisu razgovarali, a da će kada budu o tome izdati saopštenje.
Nismo razgovarali o tome, znači izaćemo saopštenje kad to bude.
Podsjetimo, Skupština Srbije je posljednjeg dana marta 2010. godine u vreme vlasti koalicije predvođene Demokratskom strankom Borisa Tadića većinom od samo 2 glasa usvojila deklaraciju o osudi zločina u Srebrenici u kojem je ubijeno 8.000 Bošnjaka. Deklaracija se poziva na presudu Međunarodnog suda pravde kojom je utvrđeno da je u Srebrenici jula 1995. godine izvršen genocid i u tekstu se osuđuje zločin na način utvrđen presudom pomenutog suda, ali bez pominjanja termina genocid. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A kakvu je poruku domaćoj javnosti uputio Marko Đurić, potpredsjednik Srpske napredne stranke i direktor vladine kancelarije za Kosovo iz Moskve, gdje je prethodnih dana boravio na kongresu Putinove partije Jedinstvena Rusija? Pored potpisa na međupartijsku deklaraciju o saradnji, u kojoj je zapisano opredeljenje o vojnoj neutralnosti država na Balkanu i bližoj saradnji sa Evroazijskim savezom, Đurić je saopštio da je razgovarao i o projektu za povratak Srba, Sunčana dolina na Kosovu i značajnoj donaciji donaciji Ruske pravoslavne crkve koja će graditi crkvu u tom novom naselju. Prilog Branki Mihajlović.
Zašto se direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić odlučio da u Moskvi razgovara o jednom projektu oko koga postoji ozbiljan spor sa Prištinom? Naime, gradnju naselja za povratak izbjegli Srba sa Kosova, projekat vlade Srbije osporava Priština jer smatra da se to radi nelegalno bez neophodnih dozvola kosovskih institucija. Ono što je sporno u informaciji koja je stigla iz Moskve je u kojoj funkciji je te razgovore Marko Đurić vodio kao partijski funkcioner ili vladin činovnik, kaže osnivač Foruma za etničke odnose Dušan Janjić.
Da više nije jasno šta je državna, šta je stranačka politika. Jednostavno u Srbiji se pogubili jasni kriteriji ko je u stranci, ko je u vladi, ko je u privatnom biznisu, ko je u nevladinom sektoru i zato nastaju problemi kao što će biti problema sa ovom izjavom Marka Đurića.
Novina je da se Ruska pravoslavna crkva pojavljuje kao direktni donor, mada, dodaje Janjić.
Ruska pravoslavna crkva je prisutna na Kosovu i preko Srpske pravoslavne crkve. Ruska država, fondovi su prisutni preko nevladinih organizacija, političkih faktora. Neće ovo značajnije doneti povećanju vidljivosti. Najvidljivije pristoje, na primjer, na glavnom trgu Severne Mitrovice, gdje imate i fotografije Putina i Muškova, i doduše i Đokovića, jer je uvijek to dobro, kao se kaže, propagandu pomešati sa jasnim i nejasnim simbolima. Dakle, samo učešće Ruske pravoslavne crkve nije problematično, ali problematično ako ga sada organizuje ili partija ili država. To treba da ide preko Srpske pravoslavne crkve. Na drugom, to može se gleda i kao politički odgovor na jednu već poznatu činjenicu da je mnogo džamija, na primjer, napravljeno iz fondova Saudi Arabije i druge. Sad je moderna borba protiv vahabizma, pošto je Amerika krenula protiv toga, možemo stavljati u taj kontekst.
Igor Novaković iz ISAK fonda kaže da je odluka Ruske pravoslavne crkve da gradi crkvu na Kosovu isključivo međucrkvena stvar.
Taj potez ima više određeni simbolički značaj nego suštinski i da ima mnogo više veze sa odnosima između dve crkve nego sa novim instaliranjem uticaja Rusije na teritoriji Kosova. Treba imati na umu da je samo zemljište na kojem će biti građena to novo naselje je formalno titular je Srpska pravoslavna crkva i ona će podneti zahtev za neophodnu dokumentaciju za njegovu izgradnju. U tom smislu treba i sagledavati najavu gradnje crkve od strane Ruske pravoslavne crkve kao simbolički čin podrške Srpskoj pravoslavnoj crkvi i verovatno na narodu koji živi na severu. Ali sumnjam da je to praćeno nekim drugim aranžmanima. Da je bilo ko iz Rusije htio zaista da ostvari neki jači uticaj sem simboličkog, one bi se aktivnije angažovali oko izgradnje samog naselja.
Projekat Sunčana dolina sastoji se od 300 kuća i podrazumeva povratak 1500 lica raseljenih u Srbiji. Dušan Janjić kaže da sam projekat nije sporan.
To je jedan projekat u okviru dogovorene politike u Briselu podsticanja povratka. Također nije ni sporno po tom projektu da treba da budu različiti donatori i da Srbija ima pravo da okuplja te donatore, ali da mora i novac koji ulazi da bude evidentiran vjerojatno preko Ministarstva financija Kosova.
Predsjednik Kosova Hašim Tači je nedavno u intervju u Bečkom listu Di Prese rekao da Priština međutim neće dozvoliti nikakve nove kolonizacije Kosova od Srbije, kao što je slučaj sa gradnjom naselja za povratnike Sunčanom dolinom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Prelazimo na dešavanje u Hrvatskoj gdje se nastavlja privođenje navijača koji su tokom utakmice s Češkom na Europskom fudbalskom prvenstvu u Francuskoj na terenu bacili baklje. 10 ih je privedeno, ali struka upozorava da nema osnova za kazneno gonjenje, te da je to rezultat pritiska dela politike i dela javnosti. Enis Zebić.
Do sada su desetorica navijača iz više hrvatskih gradova privedena zbog incidenta na prošlotjednoj utakmici sa Češkom. Svi su kazneno prijavljeni zbog tučnjeva u Francuskoj, a protiv većine određen je i pritvor. Međutim, splitski odvjetnik Vinko Ljubičić, koji zastupa jednog od njih, kaže da za takve postupke uopće nema pravnog osnova.
Kako znamo, prijedlog tamo
a ni privatna tužba nije podnijet, onda ni hrvatsko zakonodavstvo nije moglo ići u procesuiranje ovoga. Ne postoji u spisu nikakav relevantan dokaz iz kojeg bi proizlazilo da je ovakva radnja počinjenja predviđena i propisana kao kazneno djelo u Francuskoj, a niti postoji u spisu kako se progoni zbog ovakve radnje počinjenja.
Na jednom sudu određuje im se pritvor, drugdje ih se pušta kući. Čak su i kvalifikacije različite, ali najčešće je tučnjava i izazivanje nereda. Međutim, mediji upozoravaju da je sam Hrvatski nogometni savez zahvalio navijačima koji su fizički napali bacače baklji, a i da se oni sami po društvenim mrežama hvale da su pretukli huligane s bakljama, pa nije jasno tko je izazvao nered i tučnjavu. A samo bacanje baklji nije po hrvatskim zakonima kazneno, već prekršajno djelo. Splitski novinar Damir Petranović kaže za Naš Radio da je 30-dnevni pritvor za većinu od 10 privedenih i bio motiv za cijelu pravosudno-policijsku akciju.
Ova sad trenutna pravosudna akcija je očito samo rezultat javnog linča i političkog pritiska, recimo predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koja je u prvim minutama nakon incidenta objavila jedan bijesan, dosta nerazuman status na Facebooku, da se radi o mrziteljima Hrvatske i o junašima koji će platiti svoje grijehe, itd.
Konačno je svima jasno da se radi o ratu navijača protiv Hrvatskog nogometnog saveza, za kojeg imaju mnogo argumenata doživljavati ga kao privatno poduzeće Zdravka Mamića. Međutim, dva su nova momenta iskrsla u najnovijoj aferi. Prvo, da nitko od desetero privedenih nije nikada ranije evidentiran zbog navijačkog nasilja, a da je bar jedan od privedenih uzorni sportaš, juniorski prvak svijeta sa hrvatskom vaterpolo reprezentacijom. Drugo, incident sa bakljama na Euru bio je dovoljan povod da mnogi utjecajni svjetski mediji, od Le Monda do Guardiana nadalje, otvore temu o mutnim poslovima potpredsjednika HNS-a Zdravka Mamića. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ponovo smo u Srbiji. Za razliku od mnogih gradova u kojima je dovedeno u pitanje funkcionisanje narodnih kuhinja, jedinog mesta na kome najsiromašniji dobijaju obrok, Valjevo već 7. godinu zaredom uspeva da obezbedi svakodnevne kuvane obroke. Prema evidenciji Valjevskog centra za socijalni rad, na korišćenje narodne kuhinje pravo ima oko 2000 ljudi, ali ovu uslugu koristi samo njih 500, oni koji žive u samom gradu. Opširnije Milana Kuzmanović.
Od 6 opština Kolubarskog okruga, Narodna kuhinja jedino radi u Valjevu. Grad je za ovu namenu u 2016. godini izdvojio 11,7 miliona dinara za 126 hiljada obroka i 68 hiljada vekni hleba. Prema evidenciji Centra za socijalni rad u Valjevu, pravo na besplatne obroke ima oko 2000 korisnika, a ovu uslugu dobija samo njih 500, oni koji žive uglavnom u samom gradu. Miroslav Đukić, sekretar Crvenog krsta u Valjevu.
Ono što nije dobro, to je što mi ne pokrivamo cijelo gradsko područje, pogotovo neke periferne mesne zajednice, a ne pokrivamo uopšte seosko područje, znači tamo nemamo nikakve mogućnosti da radimo ovaj program narodnih kuhinja, a stav nacionalnog društva je negde, naravno zbog siromaštva i Crvenog krsta Srbije, da tamo gdje postoje narodne kuhinje u gradovima i opštinama ne dele se lunch paketi, odnosno paketi namirnica koje bi se davale građanima jednom mjesečno.
A raspodela obroka narodne kuhinje se obavlja na 4 punkta u gradu. Posjetili smo jedan.
Koliko već je dugo ste korisnik?
Kako je počelo? Kako je počelo da radi kuhinja? Znači, pošto tenzija mala i tako.
Što je najčešće na meniju?
Pa razna kuva. Pirnač, makarone, grašak, pasulj, kupus, krompir. Šta će ono što ima?
Mesa imali?
Pa ima, ima. Petkom narezak dobijemo, tako. Pa porodičnu penziju imam 10.000. A lekova puno pijem da gotovo, a dok platim račune, ja subotom i nedjeljom nemam lepa.
Nemate nikakva primanja?
Nemam, imam samo jednokreku pomoć, dva puta mi daju ovdje u centru. Nemam primanja nikakvi.
I šta jedete subotom i nedjeljom?
Pa nađem u kontejneru nešto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Pričamo o narodnoj kuhinji u Valjevu, stigli smo i do samog kraja emisije gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Ambasadori zemalja Evropske unije donose konačnu odluku o otvaranju pregovaračkih poglavlja sa Srbijom. Naš dopisnik iz Brisela međutim javlja, šanse su veoma male. Velika Britanija neće moći da bira šta joj odgovara, a šta ne kada budu pokrenuti pregovori o novim odnosima sa Unijom, poručuju evropski čelnici. Objavljena fotografija jednog od napadača na aerodrom Ataturk u Istanbulu. Vreme danas, sunčano i toplo s temperaturom do 33 stepena. A naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija, Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.